такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šī gada novembrī atzīmēsim nevien Latvijas radio simtgadi, bet arī 500. Gadskārtu kopš latviešu drukātā vārda aizsākumiem. 1525. Gada novembrī Lībekas domkungs Johannes Brandes savos pierakstos fiksējis, ka Lībekas rāte konfiscējusi vairākas mucas ar luterāņu grāmatām, tai skaitā arī igauņu, latviešu un, kā bija teikts, parastajā livoniešu valodā, kas visticamāk bijis Livonijā lietotais viduslejas vācu valodas variants. Toreizējie Lībekas pilsētas tēvi, būdami joprojām krietni katoļi, lēmuši šos ķecerīgos drukas darbus ugunī. Visdrīzāk rīkojums izpildīts, un tādējādi pirmā latviski iespiestā tirāža gājusi bojā līdz pēdējam eksemplāram. Gan trīs gadsimtam bija jāpaiet, līdz pirmie iespied darbi latviski tika nodrukāti arī Rīgā, un šis fakts saistīts ar Rīgas pirmiespiedēja Nikolaja jeb Nikolausa Mollīna vārdu. 1588. Gadā viņš, pārcēlies šurp no Antverpenes, uzsāka darbību nākamajā Latvijas galvaspilsētā. Par Nikolaju Mollīnu stāsta poligrāfijas vēsturnieks Artis Ērglis.
Rīga jau bija diezgan praktiska pilsēta, un rīznieki bija praktiski iedzīvotāji, laikam tāpēc viņam vajadzēja diezgan ilgu laiku, lai pieņemtu šo lēmumu, jo tas tomēr saistās arī ar zināmiem kapitāla ieguldījumiem, un lai gan Nikolaus Mollīns bija privāti iespiedējis, ja no mūsdien viedokļa pašā laikā viņš bija Rīgas rāts iespiedējis, un Rīgas rāts viņam daudz ko nodrošināja, jo patiešām tā drukas izplatība pēc Gutenberga 15. Gadsimta vidū bija ļoti strauja Eiropā, bet Rīgā drukas māksla nonāca stipri vēl, tad 130 gadi pagāja, pat Viļņā sāka drukāt stipri ātrāk. Un mēs varam gan, protams, būt lepni, jo Amerikā pirmā grāmata ir nodrukāta vēl 50 gadus vēlāk.
Ko mēs zinām par Mollīna biogrāfiju, cik noprotu nepārāk daudz?
Salīdzinoši tomēr, varbūt ar vienu otru citu vēstures personu, mēs zinām par viņu salīdzinoši daudz. Mēs nezinām, protams, precīzi, kad viņš ir dzīmis, bet viņš nāk no iespiedēja, grāmatnieku ģimenes. Gan viņa tēvs, gan viņa brālis darbojās šajā rodā. Antverpenu vispār tajā laikā jau bija ļoti liels grāmatniecības centrs, un te Mollīns arī jau no bērnības apgūšu arodu. Pēc tam ir ļoti precīzi zināms, ka vairākus gadus viņš ir mācies pie tā laika lielākā un slavenākā iespiedēja Kristofera Plantēna, kuru muzejs vēl ar vienu ir Antverpenē, ļoti skaists cimts muzejs. Un te jāņem arī reformācijas ieteiksmi uz Mollīna likteni, jo ir sākusies arī kontreformācija, un šo daļu, kur ir Antverpene, no Nīderlandes atkur atpakaļ Spāņi. Un tieši tajā laikā Mollīns arī dodas, nu nosacīt tā var teikt, zināmās bēgļu gaitās, jo būdams protestants, viņš nemācēja sadzīvot visticamāk ar jauno varu. Teiksim, atšķirībā no tā paša Kristofera Plantēna, kurš to spēja un izveidoja ļoti lielu un plaukstošu uzņēmumu. Tad nāca šis Hilhena aicinājums uz kādu, iespējams, no tā laika Antverpenes iedzīvotājs skata nomaļas pilsētu, bet tai pašā laikā ar lielām iespējām, jo, ja tiek uzskatīts, ka Antverpenē tajā laikā ir ārkārtīgi daudz spiestuvi, simtiem mērām skaitls, tad Rīgā nav nevienas, un viņam ir iespēja ceļš pēc tam, kad pēc pirmo grāmatu nodrukāšanas viņam arī tiek piešķirt vispirms Polijas karaļa, un tā, kad Rīga nonāk Zviedrijas karaļa kronī, tad arī Zviedrijas karaļa privilēģijas, Rīgas privilēģiju ietvaros. No vienas puses mums ir daudz lietas, kas nav zināts, mēs pat nezinām viņu portretu, tāds nav saglabājies, bet laikam viņu darbi tomēr liecina par ļoti, ļoti daudz ko. Tā rocība varbūt nebija ļoti liela, bieži vien šis tehniskais materiāls bija diezgan nolietojies, bet tai pašā laikā mēs redzam, ka tomēr viņa prasmes bija labas, viņš pārzināja šo sfēru. Viņš drukāja nevis tikai augstspiedē, kas ir tas Gutenberga izgudrojums, bet viņš mācēja arī nodrukāt liels un skaists darbs, kā teiksim 1612. Gada Heinricha Tūma Rīgas panorāma, no kuras saglabājusies tikai daļa, bet kas ir ļoti, ļoti liela un gara. Tad Rīgā kaut ko tādu varēja arī iztaisīt. Tas nozīmē, ka iespējas bija.
Es domāju, ka būtu tā interesanti iztēloties, kā tad tas varēja notikt, šī aroda iedibināšana Rīgā, kur nekas tāds nav pastāvējis. Ko tad Mollīns veda sev līdzi uz Rīgu, kad viņš šeit ieradās no tehnoloģiskajām iekārtām? Kādi bija tie dzelži vai, kā mēs teikt, mūsdienās vai pareizāk sakot, koki, kurus viņš veda līdzi?
Dzelži bija koki, jā. Mēs, protams, precīzi nezinām. Vairāk mums ziņas ir par viņu pēc nākamo Rīgas pilsētas iespēdē Šrēdera laikiem, bet visticamāk viņš atveda koki iespied presi, ko līdzīgu, kas ir vecākā saglabājusies iespied presi pasaulē, kas ir tieši tālāk, kas atrodas Plantēna muzejā. Tā kā arī viņš nāk no Antverpenes, tad kaut kas ļoti līdzīgs viņam bija noteikts, viņam bija līdz arī dažāds burtu materiāls, ko viņš laika gaitā pasūtīja vēl klāt, bet diezgan liels kopums viņam noteikti bija, jo mēs uzskatām par šeit, ka viņš ir ieradies apmēram martā, un tajā gadā jau ir nodrukāta pirmie divi iespied darbi, no kuriem viens pagaidām nav atrasts, vai varbūt pat nav saglabājies. Otrs mums ir zināms, Anselm Bocija slavinājuma dzejolis Polijas karalim Carmen Gratulatorium. Pat tiešām pēc visā 16. Gadsimta daudzām pārmaiņām, kas šajā laikā nāca, mēs jau zinām, ka Rīgā arī viena no vecākajām bibliotekām 1527. Gads, un grāmatas arī šeit sen ir pazīstams, pat tiešām varbūt tas, ka varēja šeit jau uz vietas sākt drukāt un nespēc dažādas darbus, un pat tiešām tur ir tāda, kas ir jāizpilda, kas ir ķeizaram jādara, visā drāts rīkojumu tam līdzīgi, kas viņam bija jādara par brīvu. Skaidrs, ka pret Vidzemes superintendants Samson arī nevarēja nekādīgi iespiesties, viens nabaga iespēja, bet paralēli tomēr es domāju, ka viņam ir arī daudz labi darbi iespiesti. Ja mēs kaut vai paņemam vairākus Daniela Hermaņa dzejojumus, Rīgas humānistu, pirmais dabaszinātniskais traktāts latviešu valodā par vārdu un ķirzaku Prūsijas dzintarā ieslēgto, vai pirmais medicīniski rakstur darbs 1596. Gada par monstra dzimšanu, par vienām nedabīgām dzemdībām tepat, kas ir notikuši Latvijā, aizskauklē, tad ar šādā veidā ir saglabājies arī caur šiem Mollīna iespied darbiem tieši vietējā vēsture.
Runājot vēl par tehnoloģijām, par tā brīža grāmatas izskatu, kāda tobrīd izskatījās grāmata, arī citi iespied darbi, un kādas bija tās tirāžas, kuras tobrīd parādījās apritē?
Par tirāžām lielākoties, es domāju, mēs varam teikt ļoti nosacīti. Bija iespied darbi, ko iespied ļoti nelielā skaitā un bija varbūt plašākā. Daži varēja būt arī mūsu laika tirāžās, jo ziņas pārsvarā par viņām jau nav saglabājušās. Grāmata, lai arī no ārējā iesējuma veida viņi izskatījās tieši tāpat kā mūsdienu grāmatas, bet gan no papīra, gan iesējuma veida, gan noformējumi cevišķi mākslinieciskā. Viņi bija pavisam, pavisam savādāk, un grāmata jau mainās arī līdz laikam, mainās mākslas stīli, mainās arī grāmatas iekārtojums, grāmatas titula. Tā pašām Danielam Hermanim šie vēl pieminētie divi ir diezgan dīvaini, ka šī populāra zinātniska un zinātniska rakstura darba, no atbilstoši tā laika līmenim, atbilstoši tā laika kritiskai domāšanai, viņi sacerēt poēmas veidā. Kāpēc viņš to dara? Jo poēma vienkāršāk iegaumēt un līdz ar to apgūt tās zināšanas, ko viņš šajā darbā atspoguļojis. Ir ļoti precīzi saprotams, kāpēc tas tā ir.
Jāsaka, no Mollīna nodrukātajiem darbiem latviski teksti ir uz pirkstiem skaitā.
Daži. No apmēram 193 pašreiz apzinātiem darbiem tie ir daži darbi, un ja mēs zinām, ka viņš sāk drukāt 1588. Gadā, viņa pirmās grāmatas, kas iznāk latviski šeit, uz vietas Latvijā nodrukātās, ir tikai 1615. Gads. Es domāju, ka Mollīna nozīme varētu būt, pēc ka viņš ir kā tāda pirmā bezdelīga, pirmais, kas to ir iesācis šajā teritorijā, latviešu apdzīvotajā teritorijā, bet es nedomāju, ka tā laika kultūrvidē šiem darbiem un ceļš latviešu vudu būtu ļoti liela nozīme. Tas ir tas skaists moments, ka ar to sākās šeit vietējo latvisko grāmatu druka. Tepat uz vietas šajās teritorijās, bet viņu tā nozīme ir pateicoties tam, ka tas attīstījās gan Šrēderā realizētie vārnīcas izdevumi, gan bībeles tulkojums un tālāk.
Cik lasīt prasme tobrīd bija latviešu vidē, latviski runājošo vidē, kam bija adresēti šie drukas darbi?
Par Molinu mums ir precīzi, tagad ir saprotams, jo grāmatu titulaps ir vāciski, tad skaidrs, ka šo grāmatu, pat ja saturs bija latviski, tad lietotājs bija mācītājs, kurš varēja latviski lasīt un kurš varēja arī dot šo ticību klausītājiem latviešu valodā. Es domāju, ka mēs varam analizēt un izteikt zināmas spriedumus par lasīt pratēju skaitu, bet viņš attīstās paralēli šim tehnoloģijam. Ja tev nav ko lasīt, tu nevar attīstīt arī lasīt prasmus. Un pa plašāk lasīt prasmu skaitu mēs varam runāt tikai vēlākos laikos. Un šeit patiešām visi šie pirmie darbi, gan nesaglabājušais 1525. Gads, gan 16. Gadsimta beigu darbi, gan pirmie Molīni, latviski iespēju darbi un tālāki, tas veicināja gan vācu mācītāju un citautiešu vidū, lai viņi labāk saprast latviešu, gan arī kaut kādi nosākumu izglītotāk un izglītotāk latviešu un tālāk plašāk. Tā kā tie ir tādi patiešām pirmās bezdalīgas pirmie vēstneši, kas to palīdz veidot, bet mēs nevaram pateikt, ka šie pirmie darbi uzreiz izveidoja tādu milzīgu lasītu prasmu, tādu bumu, tas bija ļoti pakāpeniski. Bet mēs redzam, ka diezgan drīz jau pēc tam, tad apmēram 23 gadus vēlāk jau tiek iespies pirmā vāciska latviskā vārnīca. Tas rāda to, ka tas ir nepieciešamība.
Jā, un runājot par to, kā tad drukāšana attīstās pēc Molīna, pēc tam, kad nelaimīgā kārtā viņš, cik var noprast, no mēra mirst 1625. Gadā.
No mēra laikā, visticamāk no mēra. Es jau minēju tās privilēģijas, un katrs jau ļoti gribēja piesakot. Nu, tur jāsaka, godīgi Molīnam bija skaidrs, jo ir zināms, ka Antverpenē viņš nelegāli pārdrukāja cities pēdējais darbs, un tad atbrauc šeit, viņš saprata, ka viņam sevi šajā teritorijā jānodrošina ļoti labi, un tad bija tās privilēģijas. Šīs privilēģijas pārmantoja visi nākamie Rīgas pilsētas iespiedēji, Šrēders, kuram, lai dabūtu tipogrāfiju vadīt, rāt neatļāvotu tipogrāfiju vērt vaļā, bet pēc Molīna navs viņam ir jāprec Molīna atraitni, lai viņu nav jāuztur, lai būtu kas viņu uztur, un tā viņš dabūja Rīgas rāts iespiedēja arī titulu un nodrukāja daudz darbus, pēc viņa jau nāca nākamie. Un šis amats un privilēģija pastāvēja līdz pat 19. Gadsimta beigām, lai iespiest Bībeli. Zviedrijas karalis nodibināja vienu atsevišķu spiestu, kas gan lielā ziemeļkara laikā pārstāja darboties, nu un 19. Gadsimtā tur jau palēnām no sākuma attīstījās vēl citas paralēlas spiestu, bet Rīgas pilsētas spiestu, tā kā privāta biznesa, bet tā pašā laikā pilsētas iespiedējas saglabājas diezgan ilgi līdz 19. Gadsimtā, otrai pusē 70. Gadiem.
Bija jāpaiet vēl apmēram 3 gadsimtiem, līdz dominējošo vietu Latvijas grāmatniecībā ieņēma latviešu izdevēji. Šis periods iesākās neilgi pirms Pirmā pasaules kara un kulminēja Latvijas pirmās neatkarības 20. Gadē, ko varam nepārspīlējot dēvēt par latviešu grāmatniecības zelta laikmetu. Viens no spilgtākajiem šī laikmeta censoņiem ir Jānis Rappa, viens no apgāda Valters un Rappa dibinātājiem un tā ilggadējs vadītājs. Par Jāni Rappu un viņa ieguldījumu latviešu grāmatniecībā literatūra vēsturnieki Viesturs Vecgrāvis un Rasma Rappa.
Jā, man liekas, tas jautājums ir ļoti produktīvs, jo tas laiks 11., 12., 13. Gads, 14. Gada pirmā pusē vispār latviešiem ir tādas saimnieciskas uzņēmības, saimnieciska uzplaukuma laikmets. Ja mēs paskatāmies kaut vai uz Rīgas arhitektūru, ja mēs paskatāmies, kā latvieši iekaro ar vienu vairāk vietu dažādās rūpniecības nozarēs, tad man liekas, ka Valterā un Rapas parādīšanās 12. tajā gadā ir likumsakarība, jo skaidrs, ka bija blakus Hansim Gulbim jānāk kādam tikpat rosīgam, tikpat uzņēmīgam cilvēkam, šinī gadījumā diviem cilvēkiem, kas domātu, kā paplašināt latviešu grāmatu tirgu, kā veidot jauno latviešu grāmatniecību, šo nacionālo pašapziņu arī kā tādu būtisku faktoru, mēs nedrīkstētu aizmirst. Un kas man ļoti patīk Valtera un Rapas pirmsākumos 12. Gadā, ka Valters un Rapa nemēģina vieni paši vilkt šo lielo vezumu. Viņi ļoti labi saprot, ka jāizveido ir plašs interesantu loks. Šajā plašajā interesantu lokā ir vairāk nekā 10 cilvēki, kas piedalās šīs komandītas sabiedrības veidošanā. Un ļoti būtiski vārdi un uzvārdi. Labi, nerunāsim, teiksim, par Jāni Brigaderu, kurš ir Rapam tūs cilvēks. Bet šajā komandītas sabiedrībā tiek iesaistīts patiešām gudrs atzējotājs, gudrs valodnieks, skolotājs Fricis Adamovičs. Tālāk tiek iesaistīts cilvēks, kuru daudzi uzskatīja, ja viņš nebūtu miris Pirmā pasaules kara laikā, tad viņš varbūt būtu bijis pirmais Latvijas prezidents Vilis Olavs. Tālāk tiek iesaistīts pats sirmais Krišjānis Barons un ar savu dēlu, toreiz jau prestīžu mediķi Kārli Baronu un viņa kundzi. Un vēl ļoti būtisks cilvēks šajā komandītas sabiedrībā ir vēlākais Rēriha biedrības viens no vadītājiem Felix Lūkins, arī Ivan de Kaija, viņa dzīvesbiedre. Un to, kā šo cilvēku izvēle ir ļoti respektabla un tai pašā laikā pārliecības pilna, apdomības pilna, liecina jau tas fakts, ka gadu vēlāk Valterā un Rapas grāmatnīca ir lielākā Latvijā. Tas ir gandrīz neiedomājami. Un vēl viens tāds ļoti būtisks faktors. Tad, kad 15. Gadā sākas bēgļu kustība, man liekas, ka Rapas un Valtera kungi šajā brīdī izjūt arī to tautas garu. Viņi saprot, ka Latvijas teritorijā vairs nav iespējams izdot bez cenzūras grāmatas un aizvirza šo izdevēju darbību uz Maskavu un izdot kaut vai tādu ļoti prestīžu grāmatiņu kā Lapju strēlnieks, kuru veido Kārlis Skalbe. Gatavoties šim raidījumam, es tiku rūpīgi pārlasījis dažādas atmiņas par Jāni Rapu un mani ļoti suģestēja viena frāze, ko Vācu okupācijas laikā 42. Gadā ir minējis Jānis Grīns, kurš kopā ar Jāni Rapu ir nostrādājis 12 gadus, ka Rapa apzināti un apsvērti vienoja savā personā praktiķi un ideālistu. Un es pat gribētu teikt, ka Rapas personībā, mēs esam spiesti vairāk runāt par Rapas personību, jo, kā jūs zināt, 24. Gadā Valters aiziet mūžībā. Rapa ir neapšaubāmi šis apdomīgais latvietis, šis konservatīvais latvietis, kurš principā negrib riskēt, bet tai pašā laikā uztur ļoti dzīvu nacionālo vērtību tradīciju. Viņam ir skaidrs, kas ir jāizdot, ko ir vērts izdot. Ja viņam ir skaidrs, ka brigadere ir vērtība, tad skaidrs, ka jāizdot brigadere. Ja jaunsdrabiņš ir vērtība, tad ir jāizdot jaunsdrabiņš. Un tā piesardzība, kas viņam sākotnējos un arī 20. 30. Gados ir pret jaunajiem, tā ir tādā racionāli domājuša cilvēka piesardzība. Es biju pārsteigts, ka Jānis Sudrapkalns visu mūžu ar tādu rūgtumu ir atcerējies, ka Rapa viņam ir Pirmā pasaules kara sākumā atteicis pirmās grāmatiņas izdošanu, un pēc tam Sudrapkalns ir juties tomēr Rapam pateicīgs. Par to, ka šī grāmatiņa nav iznākusi priekšlaikus, ka tā nav bijusi sasteigta. Citiem vārdiem šajā konservatīvismā tādā nesteidzībā ir arī ļoti lieli plusi.
Droši vien vēlreiz gribētos akcentēt, ka mēs varbūt arī Latvijas vēsturi skatot, mūsdienās maz pievēršam uzmanību tieši tam laikmetam, tieši šiem gadiem pirms Pirmā pasaules kara, kas ir viens atkal tāds klišejisks priekšstats, ka pēc 5. Gada revolūcijas sagrāves, ka pēc tam iestājas atslābuma, panīkuma posms, un tad pēkšņi nezino kurienes strēlnieki, nezino kurienes brīvās Latvijas ideja, bet tas nezino kurienes, jo tieši tie produktīvie gadi pirms Pirmā pasaules kara lielā mērā sagatavoja latviešu tautu, latviešu nāciju, lai tā būtu gatava savas valsts veidošanai. Un literatūrai, grāmatniecībai te bija izšķiroša nozīme. To gribētos likt pie sirds šodien ikvienam, kurš spriež par to, kāda nozīme literatūrai un kāda nozīme grāmatniecībai nācijas pastāvēšanā un valsts pastāvēšanā.
Man patīk tā ideja, ko es esmu, protams, izlasījis, bet kas man liekas ļoti precīza. Pēc 5. gadā rodās apjauta, ka revolucionārā nacionālisma vietā jāliek kultūras un saimnieciskais nacionālisms. Un lūk, Rapa ir viens no tiem, kas šajā kultūras un saimnieciskajā nacionālismā liek pamatus no 20. gadu Latvijai. Tā mēs varētu teikt. Man liekas, ka ļoti būtisks ir vēl arī tas fakts, ka pēc padomju 5 mēnešu laika 19. gadā, kad Valteram un Rapam ir jāatsāk sava darbība, faktiski viņi atrodas pie sasistas siles. Viņi ir zaudējuši visus savus ietaupījumus. Ja Ansim Gulbim bija saglabājusies rocība, viņš padomju laikā varēja izdot. Ja Roze nebija ieguldījis pārāk daudz savu naudiņu līdz Pirmā pasaules kara beigām savā uzņēmumā, tad Valtera un Rapas zaudējumi bija ļoti lieli, un tai pašā laikā es ļoti augstu vērtēju šo spītu. Mums jāsāk atkal no jauna. Un atkal ir tāds ļoti skaists fakts. 21. Gadā Rapa krietni apsteidz Ansi Gulbi izdoto grāmatu skaita ziņā. Un vēl viens fakts, kas man liekas ļoti būtisks un ko ir pieminējis Kārlis Skalbe, ka Rapa ir bijis trešais labākais honorāru maksātājs. Vislabākais ir bijis Ansis Gulbis. Ļoti labus honorārus maksājis arī Ernests Birznieks Upītis savos dzirdciemniekos, bet to var izskaidrot, viņam bija šis naftas pumpītis, kāpēc viņš varēja maksāt šos lielos honorārus. Bet trešais ir Rapa ar 3000 rubļiem gadā, un 3000 rubļi tajā laikā bija ļoti liela nauda, un to visu Rapa ziedoja autoru atbalstīšanai, autoru honorāriem. Tajā ziņā apsteidams dažus labus vēlāk pietiekami prestīžus grāmatniekus, kā teiksim, Zeltiņa izdevniecību vai vēl citus.
Starp citu, tāds jautājums, kas droši vien rodas klausītājiem šodien, jūs sakāt jau tobrīd lielākā grāmatnīca Latvijā, vai tā atradās turpat, kur šodien ir grāmatnīca Valters un Rapa?
Cik es esmu pētījis, tā turpat nav atradusies, bet jau otrajā desmitgadē tiek pieminēta teātra iela. Un tad, acīm redzot, ja tiek pieminēta teātra iela, man atliek secināt, nu, ka acīm redzot, tad tur jau ir bijusi grāmatnīca. Numuriņi ir mainījušies laika gaitā, no 11. uz 9. numuriņu, bet ļoti interesanti ir tā lieta, ko Rapa ir pats iecerējis, kas bija arī padomju laikā, ka grāmatnīcai ir jābūt ieja no divām ielām, no teātra ielas un no Aspazijas bulvāra puses. Tagad mēs šo Aspazijas bulvāra pusi esam zaudējuši. Rapam ir gribējies, lai cilvēks, kurš nonāk pie operas, skaisti var ieiet no Aspazijas bulvāra viņa grāmatnīcā.
Vēl atceroties šo grāmatnīcu padomi laikā, tas bija ļoti loģiski, jo tad, ienākot pa vienām durvīm, jūs izgājāt pa otru pusi, izstaigājot visu loku. Grāmatnīca atradās visas šīs ēkas pirmajā stāvā un tiešām varēja ienākt Aspazijas bulvārī un iziet ārā pa tām durvīm, kas ir, tā ir Vaļņu iela. Šodien nezinu, vai diemžēl, bet šis veikals ir citādi iekārtots, bet nu arī joprojām jāsaka, iespējams, ka lielākā grāmatnīca Latvijā. Tad nu jājautā, no kurienes nāca šis uzņēmīgais, apdomīgais, bet tajā pašā laikā ļoti savā arodā entuziastiskais latvietis.
Rapas dzimta nāk no Zemgales, tāpat kā Anna Brigadere, un viņu dzīves un dzimšanas vietas ir gluži netālu, 3 km attālumā, un šīs mājas ir Ķipi, kas patreiz arī vēl darbojās kā grāmatniecības muzejs, un Jānis Rapa nāk no Turīgu saimnieku dzimtas, kur rosīgākā noteikti šai dzimtā ir māte, un tēvs var būt tāda noslēgtāka un mierīgāka rakstura, bet abi ir iekopuši ļoti labas mājas, Zemgales līdzenumā.
Zemgaliešu vēriens.
Jā, tieši tā. Un Jānis Rapa jau savās atmiņās arī stāsta, ka jau maz būdams viņš lasa grāmatas, un kā viņš saka, ka tuvāk apkārtnē nav neviena grāmata, kas nu nebūtu izlasīta. Turpat tuvā Tērvetes skoliņus, kuriem viņš iet, un turpat arī pazīstams dzimtas, gan brigaderi, pie kuriem iznāk kopā pavadīt laiku. Pēc tam ir Jelgavas reālskola un Politehniskais institūts, kurā Jānis Rapa iegūst komerces izglītību, un to viņš iegūst ar, cits saka, zelta medaļu, cits saka, pirmā šķirs diplomu, to es nezinu, vai tā ir tāda atšķirība, bet katrā ziņā viņam ir pamatīga izglītība jau, lai viņš nodarbotos ar to, ar ko viņš visu mūžu arī nodarbojās.
Tā tad uzņēmīgums un domāšanas plašums, kas laikam tiešām lielā mērā saistās ar mūsu priekšstatiem katrā ziņā par to, kādi ļaudis vēsturiski ir nākuši no Zemgales. Tas jautājums, kāpēc tieši tad šī izdevēja darbība uzplaukst, tātad 20. Gadsimta sākums, droši vien ir jārunā arī par literatūras stāvokli. Bija jau jābūt ko izdot.
Man patika tā doma, ka ir tātad latviešu literatūra, ko vērts izdot. Un domājot par visu to grāmatniecības stāvokli 20. Gados un 30. Gadu pirmajā pusē, tas ir cildinoši, ka trīs lielie grāmatu izdevēji tajā laikā, Roze, Rapa un Gulbis, izdod dažādu latviešu rakstnieku kopotus rakstus. Un viņiem nav pat jāstrīdās, kurš izdos, jo ir pietiekami daudz augsta līmeņa latviešu rakstnieku sākot no Raiņa un Aspazijas un turpinot ar Akurateru un Austriņu. Citiem vārdiem, Rapa piedalās tajā procesā, ko es saucu par latviešu rakstnieku darbu fundamentēšanu. Šī fundamentēšana, šī kopoto rakstu izdošana. Un Pēteris Ērmanis kādā vietā ir pieminējis, ja būtu jāmin četri lielie atslēgas vērtība rādītāji attiecībā uz Rapu. Tad viņš noteikti min brigaderis rakstus, viņš min Rudolfa Blaumaņa rakstus un piemin arī dzen latviešu pasakas un teikas un Latviju dainu lielos sējumus. Bet tas nav viss, ko varētu pieminēt. Atcerēsimies, ka Valters un Rapa taču izdod arī, piemēram, Ezeriņa rakstus. Atcerēsimies arī to, ka Valters un Rapa ļoti aktīvi domā, kā parādīt plašāk Latvijas vēsturi. Tieši Valters un Rapa izdod gan Livonijas kroniku, gan Atskaņu kroniku, gan Baltazara Rusova vēstījumu par 16. Gadsimtu Latvijā. Līdz tam šie darbi ir vai nu pieejami fragmentāri, vai vispār nav pieejami latviešu valodā. Un tad ir šis lielais rakstokrājums latviešu divos sējumos. Un tad vēl ir tāds izdevums Latvijas Zeme, daba, tauta, trīs sējumos. Faktiski, es varētu teikt, ka Rapa strādā kultivējot latviešu nacionālo pašapziņu, aicina apzināties plašākos aspektos Latvijas vēsturī. Tiesa gan ir viena maza niansīte. Rapam pārmetā, ka viņš pārāk specifiski orientējās tikai uz latvisko, ka viņš pārāk maz izdod ārzemju tulkotos autorus. Un jā, te Rapa tik tiešām bija piesardzīgs, pat varbūt konservatīvs. Bet tai pašā laikā, ja viņš bija pārliecināts, ka šie autori ir visaugstākā līmeņa autori, tad viņš bez mazākās šaubīšanās izdevā Dantes dievišķo komēdiju ar Dorē ilustrācijām, viņš izdevā Šekspīra darbus, viņš aizsāka unikālu sēriju pasaules klasiķi skolām, kur pirmā iznāca vecfranču epos Rolanda dziesma, un tad ir viens tāds mazs kurios faktiņš. Valters un Rapa izdevā, jeb Rapa, būtu jāsaka pareizāk, izdevā valodniecības darbus, kas nemaz nevarēja būt tādi īpaši profīta avots. Un tas, ka viņš iedrošinājās pirmais izdot Mīlenbacha un Enzelīna latviešu gramatiku, no kuras pat atteicās Ansis Gulbis, tas Rapu paceļ atkal pavisam citā dimensijā, un Rapa tur bija nekļūdīgs. Pēc tam šo latviešu gramatiku dabēju izdot vēl četras reizes papildu tirāžās. Mazas grāmatiņas, kuras mani padomi laikā burtiski abu Kultūra, un tā ir sērija Jaunais zinātnieks. Grāmatiņas nebija biezākas par 150 lapusēm, bet tur bija ļoti dzīvi, sulīgi pastāstīts par dažādām gan eksakto zinātņu lietām, bet mani personīgi ļoti rosināja grāmatiņas par vēsturi. Un Rapa šajā ziņā strādāja uz jauno paudzi. Viņš saprata, ka jaunā paudze ir jāizglīto gan ar latviešu klasiku, gan arī jaunajai paudze jādod modernas zināšanas par moderno zinātni un par Latvijas vēsturi. Tas, man liekas, arī ļoti būtisks faktors.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Dzirdējāt poligrāfijas vēsturnieku Arti Ērgli un literatūra vēsturniekus Rasmu Rappu un Viesturu Vecgrāvi. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.